VOA. Sunini raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wiitataa gijimaataatti galgal saat 2 wadda kaak saati 3 meetir baandii 22-25 31 irratti Washington DC rasanii dabarsin. Yaayyuu jalqabne. Kilchumaaf oliin teessan nagaa jarqeen bitoota 27 bara 2020 VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtanii nuu dhiyaadda jenne. Ansoraa lakeeti. Itoophiyaa tammallee nama 4 irratti vaayirasii koronaa argan. Har'a waliin nama 16 dhukkuba kan qabachuu qoratanii argan. Poolisiin federaalaa warra seera vaayirasii koronaatiin to'atan cabsu har'a jalqabdee tarkaanfii irra fudhatte. Koreen to'annaa vaayirasii koronaa akka bulchiinsi paartii badhaadhinaa jedhetti akka nama 5 gadi caala waltin gobbanne sunuu gargar faffagaateetiin tataa'u yookaan ammoo walti dhiyaatu yaadi dhiyeesse. Waan irra isaanitti himu keessaa tokko namoota oduunitti himu.
Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Johnson vaayirasii koronaa yookaan immoo COVID-19 qabamuun isaanii qorannaan beekamee jira jechuudhaan waajjirri mootummaa isaanii magaalaa London Downing Street irra jiru ibsa baaseen beeksisee jira. Mr. Johnson kaleessa fuula Twitter isaanii irratti ibsa viidiyoodhaan baasaniin o'a qaamaa fi qufaa walirraa hin cinne qabaachuu isaanii beeksisanii turan. Kan irratti argame mallattoolee sasalphaa akka ta'e kan dubbatan Mr. Johnson namarraa addoof baasanii mana isaanii keessa taa'anii akka hojjetanis beeksisanii turan. Kun wanna barbaachisaa namuu gochuu qabu jechuudhaan dubbatan. Gabaasaa Kenneth Schwartz.
Ministeeraa Biriteen Boris Johnson vaayirasii koronaan qabamuu isaanii erga hubatanii booda hojii hojjechuu itti fufuukoof shakkiin qabu jedhan. Teeknoolojii ammayyaa faatoluu vaayirasii koronaa sadarkaa biyyoolessaa jirutti duuluu dandeenya jedhaniiru. Tajaajila eegumsa fayyaa biyyoolessaa gara teeffachuutti dabaluudhaan namoota 1,600 kanneen daafoo vaayirasiin koronaa fidurraa uummata ittisuuf jecha fedha isaaniin tattaaffii biyyoolessaa Biriteen keessatti hirmaatan galateeffachuun fedha jedhan. Jimaata har'a ganama pirezidaanti Doonaald Tiraamp fuula Tuwiitarii isaanii irratti ergaa maxxansaniin pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin marii gaggeessuu isaanii ibsan. Vaayirasiin koronaa addunyaa kana irra hedduu weeraruu isaa ilaalchisee bal'inaan mari'anne irraa jedhan. Chaayinaan rakkoo hamaa keessa darbaa jirti. Vaayirasicha ilaalchisee hubannoo guddaa argattee jirti jedhanii walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirraa kabajaa guddaa waliin jedhan. Ibsa tuuta oduuf dhiyeenya kennaniin garuu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi kun Chaayinaaf kabajaa qaban hagas hin agarsiifne. Haala biyyoonni Eeshiyaa weerara kana itti qabanii jiran qeeqaniiru. Hoogganaan Yuunaayitid Isteets yeroo hedduu vaayirasichaan vaayirasii Chaayinaa innaa jedhan dhagahamu. Jalqabarra vaayirasii kanaaf bakki ijoon Chaayinaa turte amma garuu bakka sanaa Yuunaayitid Isteetsitu qabate. Amma jimaata har'aa ganamaatti Yuunaayitid Isteets keessa namoota 185,991 vaayirasii kanaan yoo qabaman Chaayinaan immoo 181,828 Awurooppaa keessaa bakka weerarri vaayirasichaa itti hammaate Xaaliyaanii keessaa immoo namoonni 180,589 qabamu waaltaan qorannaa vaayirasii koronaa kan Johns Hopkins beeksiseera. Yuunaayitid Isteetsi keessaa kutaan Niiwoorki weerarri kun bakka itti hammaate yoo ta'u magaalaa guddaa Ameerikaa keessaa tokko kan taate keessa namoonni 21,000 ta'an vaayirasii koronaan qabamaniiru akka hanga'oonni jedhanitti lakkoofsi kun guyyaatti yoo xiqqaate 3,000 dabaluu mala. Jimaata har'aa manni maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsi dandamata dinagdeef kan oolu doolaara tiriliyoona 2 raggaasisee jira. Pirezidaant Doonaald Tiraampis boodarra kan mallatteessan ta'uu ibsaniiru. Maallaqi kunis sababa weerara koronaan kan ka'e namoota dalagaa dhaban daldalaawwan kanneen cufamuuf dirqamaniif oola. Yuunaayitid Isteetsi yeroo ammaa lakkoobsi namoota vaayirasichaan qabamanii heddummaataa waan adeemeef Tiraamp kaleessa akka jedhanitti mootummaan guyyoota 2 dhufan keessa tarsiimoo gaarii kan jireenya keessan salphaa taasisu labsuuf jira jedhan.
Afrikaa kibbaarra sababa vaayirasii koronaatiin yeroo jalqabaatiif namni 2 jalaa du'uu beeksistee jirti. Lakkoofsi namoota biyyashee keessatti vaayirasichaan qabame 1,000 guutuun kan himamaa jiru Afrikaa kibbaa 7,000 akka namni manaan baaneef waan hundumtuu akka cufamu labsii baafattes hojiirra oolchuu jalqabdee jirti. Du'a namoota 2 kan mirkaneessi ministeerri fayyaa biyyattii Zweli Mikeezi namoonni 2 kan du'an kutaa keebilixaa keessatti ta'uu dubbatanii jiru. Ardii Afrikaa gammaatti walumaagalatti namoonni 3,000 vaayirasiidhaan keessatti qabamuun gabaasame keessaa 10,000 Afrikaa kibbaa keessatti ta'uun biyyattiin ardii Afrikaa keessatti sadarkaa 1ffaarra jiraachuu ishee agarsiisa. Artiston Afrika yero virusin corona dunyara babalete jiru kanatti qaamsa lubbu olchuuf gargaaru dabarsu jecha carraaqaa jiran gabaasa Salem Solomon ammastu jubetu dhiyeessa.
Muuziqaan yeroo hedduu afaan addunyaa jedhamuun beekama. Odeeffannoo lubbuu olchu kan weerara vaayirasii koronaa ittisuuf oolu tamsaasuuf artistoonni Afrikaa muuziqaa kanaan itti fayyadamu. Guutummaa ardiitti keessaa weellistoonni walleelee waa'ee namoonni walirraa fagaachuu mallattoo vaayirasii koronaaf harka dhiqachuu ilaalchisee weellisaa jiran. Kun martinuu dhibee ittisuuf odeeffannoo barbaachisu uummataan ga'uuf jecha. Artistiin lammii Ugaandaaf leellisaan siyaasaa Boobii Waayin gorsa of eeggannoo qabu kennuun jalqabe. Boob akka jedhetti oduu hamaan namni hunduu vaayirasii kanaan qabamuun carraansaa guddaadha. Oduu gaariin garuu namni martinuu furmaata ta'uu danda'a jedhe. Weellisaa Nuubiyaan Lii jedhamuun wal ta'uudhaan vaayirasii koronaa laalchisee muuziqaa dadammaqiinsa kennu baasanii jiru. Ergaa salphaaf nama jajjabeessu of keessaa qaba muuziqaan isaanii.
Sensitize the masses to sanitize. Keep a social distance and quarantine.
Ergaan isaanii kun akkaataa kamiin qulqullina akka eeggatan hawaasa moggaattuuf qoodee akkaataa kamiin vaayirasii kanarraa of eeguu akka danda'u vaayirasiin koronaa dhala namaa miidhuuf kan ka'e yaada jedhuuf keessaa qaba. Martinuu of eeggachuu qaba. Kun weerara sadarkaa addunyaa akka salphaatti ilaalamuu hin qabne jedhu weellistoonni kun. Kabroon immoo pirezidaantiin Laayibeeriyaa pirezidaanti George Weah ergaa dabarsaniiru. Gatii weerarri dhukkubaa nama baasisu beeku biyyi isaanii bara 2014 2015 keessa weerara ebolaan innaa dhaamte lubbuu 5,000 ta'utu dhume. Kanaaf haadha, abbaa, obboleessa yookaan obboleettii keenya miidhuu mala waan ta'eef dhibee lubbuu galaafatu kan waltaanee itti duuluuf harka wal qabachuu qabna jedhaniiru.
Afrikaan dhukkuba vaayirasii koronaa ofirraa ittisuuf qophiin ishee xiqqaa ta'uu dubbata jaarmiyaan fayyaa addunyaa WHO'n. Haalli jireenya Afrikaa dudhaaf haadaan wal quunnamtee ardiittii keessa akkamaatti ardiittii dhukkuba kanaaf saaxiluu danda'a jechuun jaarmichi dubbatee jira. Haalli dinagdee addunyaa sababa dhukkubichaan kan gadsigigaataa jiru yoo ta'u akka WHO'n jedhutti dinagdeen Afrikaas daafoo dhibee kanaan akka miidhamu beekamee jira. Lammiiwwan Itoophiyaa dabalatee lammiiwwan Afrikaa magaalaaleef andaara magaalaalee jiraatan baay'een isaanii kanneen guyyaa guyyaatti hojjetanii ofiif maatii isaanii jiraachisani. Kanaaf hojii dhaabanii yeroo dheeraadhaaf mana turuun namoota akkanaaf baay'ee balaamaa akka ta'etu dubbatu beektonni. Lammiiwwan Itoophiyaa 814 kanneen mootummaan Jibuutii godaantota seera alaati jechuudhaan gara Itoophiyaatti deebise bulchiisi Dardawaa bakka qobaatti baasanii tursiisanitti simatee kan kunuunsaa jiru ta'uu dubbata. Bakka qobaatti baasanii tursiisan kanatti kanneen simataman lammiiwwan Itoophiyaa Jibuutii irraa baasaman kanaaf nyaata bakka ribaaf wanneen bu'uuraaf barbaachisan dhiyeessee fi guyyoota 14 akka isaan tursiisu kan dubbate bulchiisi Dardawaa. Guyyoota 14 booda immoo qorannaan vaayirasii koronaa eega taasifamee fi booda gara bulchiisota naannoo irraa dhufanitti kan deebisaman ta'uu beeksisee jira. Jibuutiin maaliif yeroo ammaa kan akka lammiiwwan Itoophiyaa kana biyya isheetti baaste waan ibsamee hin jiru. Ittaanaa kantiibaan magaalaa Dardawaa akka jedhanitti magaalaa daangaa Jibuutii irra jirtu daawwaallee irraa simataman lammiiwwan Itoophiyaa kun. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaatti nama abiraan aardii irratti argan waliin agammaatti nama 16 dhukkuba vaayirasii koronaa kan qaba. Warri dhibba kana irratti argan keessa tokko nama biyya Afrikaati Mooriishiyeesiiti. Kana immoo lammuma Itoophiyaati. Warri kun Adaamaatti irratti argan. Muktar Jamaalin nu erge.
Ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaatii fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa waliin guyyaa har'aa baasanii namoota 4 keessaa inni jalqaba nama umriin 72 lammii Mooriishees ta'uu isaanii kan himame yoo ta'u gaafa bitooteessa 5 bara 2012 gama Itoophiyaatti Koongoo Biraazaaviil irraa dhufanii mallattoon dhibee kanaa waan isaan irratti mul'ataatiin tureef gaafa bitooteessa 13 gama dhaabbata fayyaa deemuu isaanii akeeka ibsi kuni namni lammaffaan vaayirasii koronaatiin qabameetiin jira jedhamu jiraataa magaalaa Adaamaa yoo ta'u inni kunillee dhibeen kuni magaalaa Finfinneetii ala yoo mul'atu kan jalqaba ta usani tudubatame namni jirata magala adama umri insa jaatami tokko sababa hoji isatin namota biya alatin kawal kunnamatinin ture ta usatin ala sena imala biya ala dihenna kan hin qabne ta unsa be kametinin jira namni sadaffan virusin corona guyar da kan ratti argamu samir kane fami dubarti umri digdami saddeti yotatu dihenna kana gafa bitotessa kudalama israel ragama etiopia titigaluni si dubbatame jira dubarti umri wagga digdami afrika abdu virusin corona ratti argamu si hardamir kanahi sena imala biya alakan hin qabne fi halakamin virusin corona akka isi qabate hanga amma kan addahin behine fi en wajin tuttuqa akka qabata turtelle himbe kabne jada ibs ministeri fayati fi initiative fayya hawasa etiopia walin tawdan basan kuni kana garsisu magala finfinne ti nalati erojal qabati virusin corona tin namni qabame daga hamu isatin walqabate magalan adama guyar da kana tasgabbin ratte mulatu namoni walshaku walira faffagachu ne dumminan kan mulatu yotau bulchin si magalatti le sabahi male dan dabalatti sagale guddistu dan magala ke sade mudan hawasni akkole rafagatu dibe kanadra ofille te lemi sa akka e gulle wa miche de sutti argama gabasa sagale america f muktar jamal adamarra
viya fanu romoja kasu jirtan bulchoti biye dureyi khale asit wan virusi corona kanratti bilbilan conference ta wujiran patsi warakuskarat white house in werge jalannenutim
magala new york ke satti loltoni wardiya biyo lesata an galma gudda convention center jedam garawalta egun safaya ka yerotti jijirajiru kunis hankina sire hospitalota mudate salpisuf jecha qama bulchin sakuta kan ittisa werara virusi corona ta udan ojjetu united states biyo werari virusi corona ittammate ta ajirti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii kan chaayinaa caalee jira pireezidaantii yuunaayitid isteets doonaald tiraamp garuu lakkoofsa kana ija tuffiin ilaalan
We have a lot of different ideas, a lot of good ideas. We're working together. The leaders gathered
the whole subject of yaadigaariin jiru hedduu waan ta'eef waliin hojjetaa jira hoogganoonni addunyaa rakkoo amma biyyoota 151 qabatee jiru irratti dubbachaa jiran
Dinagde America all chuf jecha biyattini hangi walakkan dienyatti gara jirenya duraniti debiti jechu dan Trump errede debi ani kadubata yotau hayyonne gumsa fayya ummata garu diyotti hawasni akka walargu gochun gari miti jechu dan akekachisan Jennifer Nuzo ogetti qoranna facayin sadukubota fi sababatin kaumsa dukubotati akasjer
we want to see some evidence that
ugura ka ame suta sutan kasuf raga da darban yo kan darik ejiru gadibu ade musa garsi su qabachu qamna kanaf namota virusi corona an qabaman hatattaman barre addatti basu qamna kan jennuf jedan america ke satti namni kumni saddetami lama virusi corona an qabame kanen kuma tokkof dibatokko calan du'a yero jiran kanat biyoti alarra Halitti dimmichi qaba mejiru laljise bulchinsa president Trump ratti qeqdiya taajira Max Skidmore namawae president cha werere dukubab siyasa jechun barreseda
My expectations are that things are
kanine gatre halkun eto info yindura heddu hamada kanjedu duran nuti addunya hogganatore amagaru hoggantumma america addunya ra qabdu lalu kan barbadan namota baye tikoda
walgai gama videotin hogganonni addunya gaggeesan kana kawame durata abiyoti jidid damaje damani kana ma moticha saudi salman taun be kamejira walgai kana boda ibsi kambaye yotaw dinagde addunya jajjabesu dollar trillion shankennuf odefanno egum safaya wal jijjiruf akkasumas daldaliga gefam jeqamu akkamalus rattidudubatamera
polisin federala ardajal qabde warra virusi corona kan tohachu fajajba infudanne ina dabti akser han ujirra wal chanelle polisi federala ya barsisani haidamton werk
tamsaina weerar virusi corona itsudaf qajel famota motum mambase lamile sernan hojirran wal chinerratti polisin federala tarkam fisera furachu fakate ibse gaggeessan sabqum namti ummata commissioni polisi federala obbo jelan abdi radio sagale america tifakaymanitti tamsaina virusi kana itsudaf motum mal lamileen harka wal qabo kan harka wal fudu akadisan fageñisani akke eggatan walti qawmu akadisan qajel famota basus hojiti jiru irratti haala barbaachisuun itti deemamaa hin jiru jedhan.
Amma Finfinnee keessatti mul'atu namni jijjiirra amalaa fidee jira al takkaan karaa sila mootummaan jedhaa jimsaan gahee jira jechuun ammallee waa baay'eetu hafa. Yoo gadi baateetiin ilaaltu maaltu mul'ata? Wal hammatanii deemuun ka wal fuudhuu wanta akkanaatti mul'ata. Masiraan qofaan bakka siraan ispoortiitti walitti tuucha'amanii iddoo tokkotti sabaasabamanii akkasitti dhaabachuu wanna kanaa jira. Of eeggannoon silaa godhamuu qaba. Sirritti ammas gadi bu'eetiin godhama akka hin jirre kana tokko kan nuti taasifamneetiin hin jenne irra deebi'amee tarkaanfii fudhachuutti wanni deemsaa jiru maalinni kan dursinee nama barsiisa turuura jira. Maaliifi kun kan jedhamu namni hundi fakkeenyaaf amma televizyiinii kan manaa hin qabnetu jira reediyoo kan manaa hin qabnetu jira. Kanaafi aadaa duraanii san keessaa bahee namni koronaa kana akka namatti hin dabrine of eeggannoo irratti hir'inni akka jirutti kan gamaagamame. Kanaafuu maalinni. Amma duraan dursee uummata ammas itti buqamnaa meegaafooniidhaan maayikiraafooniidhaan uummatatti gabbu'anii iddoo tokko tokkotti barsiisuu jira. Poolisiinis namichaa kana keessa seenee jira jechuudha.
Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti magaalotaa fi godinaalee akkasumas aanolee garaagaraa keessatti walgayiin waamee caasaaleen mootummaa garaagaraa akkasumas hawaasni bakkatti walitti qabamanii marii gaggeessantu jira. Waltajjiiwwan garaagaraa jira jedhama. Poolisiin dhimma kanarratti tarkaanfii akkamii fudhatame?
Namni kamiyyuu haa ta'u paartiillee haa ta'u paartii biyyoolessaa kamiyyuu haa ta'u wanna waltajjii uumee sibsaba yookiin yaa'ii uummataa gaggeessuu hin danda'u. Maal inni kan ka'e maali? Bamuunuu dhoogame jechuu osoo hin taane nambariin isaa liniitiin kan ta'e nama 10 hin caalle nama 30 hin caalle kanaan gaggeessuu danda'a ta'a. Sanuu tarkaanfii nama guddaa lama kan jedhame san eeggateen yoo akkasitti ofirraa gaggeessu taate sibiidha. Sanuu namni osoo hin guddatin jechuun yoo akkas ta'e homaa rakkoo hin qabu sun garuu achi ol yoo kadeemeetiin gara namni baay'ataatiin kadeemu ta'e kuni vaayirasiidha haala michaa'uudha. Poolisiin bakka argetti kanan battana jechuudha.
Manneen bashannanaa qajeelfama baheen hojii akka dhaaban jedhamanis kan hojii idilee isaanii itti fufanii hojjechaa jiran waan ta'eef poolisiin tarkaanfii manneen kana cufuu ni fudhataa jiran obbo Jeelaan. Daldaltoonni oomishaalee bu'uura ta'an irratti gatii dabaluudhaan jiraattota burjaajjeessan naannolee dabalatee akka guutuu biyyattiitti namoota 1,000 ta'an irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamee gara seeraatti akka dhiyaatan kan taasise tarkaanfiin heeyyama isaanii haqsiisuus irratti fudhatamuu eeraniiru hoogganaan kun. Namoota waa'ee vaayirasii koronaa irratti odeeffannoo sobaa miidiyaalee hawaasaa irratti maxxansaniif uummata burjaajjeessan irrattis tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uu ibsaniiru obbo Jeelaan. Yeroo taanutti odeeffannoo sobaa rogeeyyii maxxansan irrattis tarkaanfii seeraa fudhachuudhaaf ragaan walitti qabamaa jiras jedhan. Poolisiin federaalaa vaayirasii koronaa irraa of eegee fayyaa uummataa eegsisuu irratti qophii gahaa taasisee jira jedhan obbo Jeelaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kun kaleef guyyaa dheengaddaallee sanitti himne Oromiyaa fuula hedduu keessa bulchootii paartii badhaadhinnaa nam dhibbe hedduu walitti qabaniitiin ajandaa paartii isaanii barsiifatanii jedheetiin warri lafaa himata. Bulchooti paartii badhaadhinnaa ammoo tun dhara ajandaa paartii adoon taatinuu karoora mootummaa irratti wal mari'annaa jedhani. Taa'an Oromiyaa fuula akka akkaatti dhaggeenyu kan irratti oduu himaa paartii badhaadhinnaa obbo Awwaluu Abdii dubbifne. Takalee bulfannee dabarra. Nama adoo poolisiin achi hin jiraatinu bishaan harkaan dhiqatan adoo hin jiraatinu walitti gobbisee nam teseessiseera koree to'annoo vaayirasii seer jarii baas nam cabsi jiraannaan gabaasuu hin danda'u uummati.
Abbaa fedhillee taanaan gabaasuu hin dirqama isaati. Garuu carraa kanaa warri daldala siyaasaatii fi waan hin jirre ololaa jirantu jira. Yeroo ammaa kanatti akkasiin godinaa walgahii mootummaa ni waamu. Dhaginaa maalii warri akka jedhanii gamtaa uummataa warri hin qabne jirani tajaajila intarneetii fi. Waan gara garaa warri fi qaban qaamni biraallee warra waan qabu itti fakkaatutu jira. Baay'een waltajjiin kun waltajjii gaaffii odeeffannoo uummanni keenya qabu ittiin guutuu jennee keenya kana irratti hojjechaa jira. Amma kallattii hin jiru yoo xiqqaate nama shanii fi kanaa gadi yoo jira gaafatameessaadha kallattiin ta'ee jiru. Duula waraana amma vaayirasii kanarra gaggeeffamu kun waltajjiin miti baay'een isaa manaa manatti hojii gaggeeffamuudha gandaa gandatti hojii gaggeeffamuudha. Isin gandi mataan isaa gandoolee mataan isaa kwaaraantiinuf gochuu qaban namni kwaaraantiinuf gochuu qaban bakka jiru oduugati sosochoo dhiiseetiin jirtu. Kanaaf warri fayyaa uummataatiif dantaa hin qabnee fi carraa kanaaf siyaasa isaanii kufe daldala biraa barbaadan waamicha maalii akkasiin godina maarree maarree warri jijjiiran jijjiiramu karaa kanaan osoo hin taane mootummaan walgahiin giddugalli isaa dhibee kan akkan ittisuu dandeenya. Sunillee ganda ganda irratti sunillee goodi irratti. Sunillee karaa kallattii of eeggannaa mootummaa fi ministeerri fayyaa kaayee qofaan hojii gaggeeffamu kan karaa kanaan beekamee qaamoleen kamiyyuu yoo waamicha illee gaggeessan yoo waamamanillee warri waamullee kana giddugala godhateet gaggeessuu qabaa kan jiru ergaa qabna.
Koreen to'annoo vaayirasii koronaa kun seri dibini warri ba salama sadin to kidda ballore
tokko wulgin gurda ni akan barwasin ni kallatin sai jira yo kallan famu ko kujin ni sai ya kai kitan sadafa yo ko wudi kille fan fagen social defense ada fa fagata ni akatan har ko fi akatan ni kujin nan ni fi kai kitan kallati motumma fi kisatun hulse da fayya da dubu su kana aka yi gufi kare jufa da ci su danda kanar rakin muka amini na gai na dai a sirratti hujji safi da kai ita gani hujji ki cajira idan wasu cikin aka cufa ne da rage da su da mai cira kuma yin kallati ta yi kana kufa ne ta yi ci kare kisatun hulse da fi na nuna rage hulle a kan manuma ta yi rohun mutuf da fi hujji internet ki shi o kara gargara ce da kai ji ci danda kallatin ta yi cira.
Fakkeenyaaf namni kun ani godin gojiidha nama bulee horaatiin dubbifne.
Qorii bulee horaa waamanii qorsaddeeta fayyadanii warroota paartii hundee jirree fi barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifamtanii waamaa jedhanii kikatiin waamanii achi dandeenye machiin baane nam gara dhibba sadii olitti biyya lamaaf bulee horaatti koollejjii barsiisotaa keessatti leenjii nu hundanii.
Obbo Waluu nama kan jedha.
Wani tokko amma lakkoofsiitiin kaasame namoota dhibba sadii aga afurii jedhamu kun lakkoofsiitu sirri. Lakkoofsi kun fakkeenyaaf aana bulee horaa ganda digdama yoo qabaate ganda digdama irraa kudhan yookaan kudha shanii yoo fuute dhibba sadii dhibba afurii ta'uu danda'a. Kun immoo bakka takka leenjia jechuu nuti. Wal dhufeeti tiim akkaataa kallattii koreen itti sabalaa vaayirasii koronaa biyyattii kaa'ee nama kudhanii haga digdama kan caalleen kutaa kutaatti qoqqooddadee. Adda fageenya kallattii taa'isan eeggatee kanammoo olaantummaa koree fayyaallee dhimmicha kana bakka isaan nyaatan irraa kaasee hanga bakka itti leenji'anii akka tasantaniinne kana inni saksisiisuu hin dandeenye karaa of eeggannaa qabuun gaggeeffamaa jira. Garuu kana darbee wanni godhamaa jiru yoo jira tarkaanfii akka fudhatamu ooradii humni ittisa kana isin karaa raayyaatti hiriyaatti poolisiin illee kallattiin kaa'ee jira. Kana kan godhu jiraannaan sirriin itti kunsifachuu qaba. Namni dhibba afurii aanaa irratti hin jira sirri garuu bakka takka hin jiru gareen adda qoodamee akka kanaaf tolutti gareen hundaa'ee hojii hojjechaa kan jiru ta'uu isaa.
Kanaaf wanti obbo Awwaluun jechuu jiru akkasitti nam dhibbi sadii dhibba afurii bakka tokko ka'anii yoo qopheessan taate kun seera ala tarkaanfii fudhachamuu qabaa jechuu jira obbo Awwaluun.
Gaafii tokko malee.
Ayyee obbo Awwaluun abdii guddoo galateeffannaa wal gahiirraa ka'ee naan jettus galateeffadha obbo Awwaluun nagaa keessa. Vaayirasiin koronaa kun akkuma ibidda sadaasaa addunyaa waliin ga'uu jira. Biyyi 150 caala keessatti argani nam 1500 40 caala 100 irratti argani. Vaayirasiin kun nam 24 caala galaafate. Nam 123 caalaatti ammoo tan irra fayyi. VOA'n torban dabru keessa ogeeyyotu dhukkuba kan namatti daddabru kan qoratan. Waan vaayirasii koronaa kan irra illee mari'achiise. Tiks gammeen nutti.
Magaalonni addunyaa bebbeekamoo fi gurguddoo ta'an sila namoonni keessatti wal dhiibaa oolan duwwaa ooluu erga jalqabanii bubbulaniiru diinagdeen addunyaas laamshahaati jira. Dhaloota kanaaf danqaa fayyaa hawaasaa guddicha jedhameera. Weerarri vaayirasii koronaa. Egaan COVID-19 yeroo addunyaa wal gahaa jiru kana odeeffannoo dhugaatii fi dharaa addaan baafachuun barbaachisaa waan ta'eef sagaleen Ameerikaa gaafii waan keessan deebisuuf ogeessota affeereera. Dr. Fedin Iddugala To'annoo fi Ittisa Dhukkubaa CDC damee Yuunaayitid Isteetsiif dura taa'aa turan. Walumaa gala haalli isaa biyyaa biyyatti adda ta'uu dhugaa ibsan.
Where I am in New York City, unfortunately, we seem to be in a rapid acceleration mode of the pandemic.
Bakka inni jiru magaalaa New York keessatti weerarichi dafee faffaca'aati jira. Karaa biraatiin chaayinaan faca'insa dhukkuba kanaa gadi qabuu dandeechetti. Afrikaatti weerarri kun hammaachuu malaa sodaa jiru qabna. Ogeessota fayyaatiif illee baay'ee sodaanna. Lakkoofsi ogeessota fayyaa xaaliyaanitti vaayirasii kanaan qabaman sukkanneessadha. Karaa biraatiin biyyi ollaa chaayinaa taayiwaan vaayirasii kana ittisuurratti biyyoota milkaan keessaa ta'uushiitu himama. Achitti namoota 100 qofatu vaayirasii koronaatiin qabame. Dr. Shan yuunivarsiitii biyyoolessaa taayiwaan keessatti diinii kolleejii fayyaa hawaasaati. Biyyoota kaaniif fakkeenya ta'aa jechuudhaan muuxannoo isaanii akka ibsan affeeramaniiru.
Lesson we learn from SARS is that You never can expect timely and correct data from China. So
weerarota wal fakkata tanan dura addunya mudatan keessattu virusii SARS bara 2003 irra wanni baranne tokkichi chaayinaan odeeffannoo wayitaawaadhaa fi sirrii ta'e akkan kennine. Kanaafis oggoota 17 darban dhukkuboota daddarboo fi bifa weeraraatiin ka'an to'achuu akka dandeenyutti caasaa fayyaa hawaasummaa ijaaratii turre. Haaluma kanaan vaayirasii koronaa to'achuuf wanni goone ji'a majjiitii jalqabnee namoota irratti qo'annoo gochuu boodas chaayinaa magaalaa Wuhaan irraa imalli garanaa akkan godhamne dafnee uggura keenya. Kanarraa wanni baratamu hoo jiraate murtiin daddafamee fudhatamuu akka qabu jedhan Dr. Chan. Ogeessonni marii geggeeffame irratti hirmaatan gaafilee isin maamiltoonni VOA Afaan Oromoo kaastan amma tokkoofis deebii kennaniiru. Namni tokko vaayirasii koronaatiin qabamee hoo fayye deebi'ee qabamuu danda'aayii kan jedhu gaafilee maamiltoonni keenya nu biraan geechan hedduu keessaa tokkicha.
It's too premature to say that. At least based in our cases in Taiwan, we didn't see that.
Kanarratti deebii quubsa kennuun ammallee reefu. Haala Taiwan keessa jiru waan dubbadde garuu amma ammaatti kanan argine. Kanaafuu kuni sodaa guddaa ta'uu qabuun jedha. Gaafi lammataa dhukkuba kana ittisuurratti itti gaafatamni hawaasa irra jiru maal fakkaata?
Government didn't want to admit that they are at risk for coronavirus because they didn't want to...
Kenyaaf Iraanii fi United States fudhadhu. Dura weerarri kun amma hamaa akka ta'e odeeffannoo gahan hawaasa bira hin geenye. Iraan keessatti sirumaa'u namicha tuffachuutu yaalame. United States xiyyeeffannoo gahaa itti kenne. Hawaasni waan jiru sirriitti hoo irra deddeebi'amee itti himame malee namicha xiyyeeffannoo itti kennu. Gaafii itti aanu haguuggii fuulaa yookaanis maaskii godhachuun vaayirasii koronaa irraa nama eega.
Yes, this mask wearing is become a kind of wear.
Taiwanitti haguuggii fuulaa godhachuun qixxee talaallii fudhachuutti ilaalama. Namni hunduu isa godhata. Ilaalcha waliigalaa haguuggiin fuulaa ogeessota fayyaati fi namoota mallattoo dhukkubichaa agarsiisaniif qofa jedhurraa adda ta'uusaa nan hubadha. Biyya keenyatti garuu walirraa faffagaatanii dhaabbachuu, taa'uu yookaanis deemuu afaan Ingiliffaatiin social distancing jedhamu san hojiirra oolchuun baay'ee ulfaataa rakkisaadha. Kanaafuu nu'iif haguuggiin fuulaa qixxee talaalliti. Ogeessi fayyaa Taayiwaan kan haa jedhan malee as United States irraa Dr. Farling garuu kanaan waliin galan.
I do not believe that the general public needs to be wearing either a paper mask and certainly not an N95. First, on the N95 issue, we are experiencing shortages. Healthcare workers and individuals caring for people with COVID-19.
Hawaasni bal'aan haguuggii fuulaa uffachuu qaba yaada jedhuun ani waliin galu. Keessattuu haguuggii N95 jedhamu laalchisee hanqina guddaatu jira. Ogeessonni fayyaa keenya kanan argatan taanan hojii isaanii hojjechuun ulfaataadha. Ambiraan haguuggiin hundi nama hundaaf hin ta'u. Kaan guddaadha. Kaan xinnaadha. Kanaafuu akka itti godhatan beekan malee ofirra godhaniidha vaayirasii namarraan ittisuu jechuudha. Gaafitti aanu vaayirasiin koronaa nama dhukkubichaan qabamee lubbuunsaa darbeerraa namatti darbuu danda'a. Deebii.
And one that I think is still, we're still trying to discern. I mean, I think that there's no question that contact.
Dhimmi kun ammallee waan addaan baafachuuf irratti hojjetamaati jiru. Vaayirasichi tuttuqaadhaan akka darbu beekamaadha. Reeffa nama COVID-19dhaan lubbuunsaa darbee yeroo tuqnu dirqama gilaavii harkatti godhachuun barbaachisaadha. Asumaan wanni tokkichin ibsuu barbaadu gilaavii harkatti yoo godhanne harka keenyaan gonkumaa fuula keenya tuquun nurra jiru. Isumaan fuula keenya tuqna hoo ta'e godhachuun keenya hiikan qabu. Gaafii dhumaa mallattooleen vaayirasii koronaa maal fa'aadha?
For fever and dry cough.
Ho'a qaamaatu dabalaa qufaa goggogaas nama qufaasisa. Afuura baafachuu nama dhoowwaa yookaanis immoo afuura nama xinneessa. Dhukkubni kun nama itti hammaatuu fi itti hammaanne qaba. Dandeettii ofirraa ittisa qaamaa yookaanis immuunitii namaa irratti hundaa'ee jechuudha. Amma ammaatti namoota qabaman keessaa parsantiin 81% namoota dhukkubni kun ittiin hammaanne. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma mammaaksi jedhu erga dhukkubsatanii yaallamurra dursanii of eegu wayya. Bakka jirtanitti vaayirasii kanarraa of eega jirtan jedheen abdadha. Guutummaa marii gaggeeffamee afaan Ingiliffaatiin jechuu kiyya YouTube VOA afaan Oromoo irratti argachuu akka dandeechan si yaadachiisu barbaada. Anarraa kanumaan hin xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Wanna risanii qopheessin tanuma nagaan nu bula ansoro alaqeeti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an. The Voice of America.